Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Moskvada insan haqları fəalları və jurnalistlər Anna Politkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibətilə yürüyüş keçiriblər. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Moskvada müxalifət və insan haqları fəalları, jurnalistlər Anna Politkovskayanın ölümündən biri keçməsi münasibəti ilə yürüyüş keçiriblər. Öz yazılarında Kreml və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və korrupsiyanı tənqid edən Politkovskaya beynəlxalq ictimaiyyətin də rəğbətini qazanmışdı. Keçmiş başnazir hazırda isə müxalifət lideri olan Mikhail Kayanov çıxış edərək bütün dünyada Politkovskayanın ölümünün bir illiyini ananlara öz təşəkkürünü bildirib. Politkovskaya düz bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Onun qatili hələ də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris və Romada da tədbirlər keçirilib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Köksal Topdan ABŞ Konqresinin aşağı qanadında baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım ermənini qırıb. İraqda Şiə liderləri, Müqtədə Əl-Sədr və İslam İnqilabı Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakim iki Şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada isə xəbər verilir ki, Bağdadda baş verən bomba partlayışlarından 9 nəfər ölüb, 12 nəfər isə yaralanıb. İran bugün şimalda İraqın Kürdistan regionu ilə olan iki sərhəd keçid məntəqəsini açıb. Bu zona əsasən Kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişdilər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və Şiə yaraqlarına silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki isə deyib ki, Fransanın Avropa Birliyinin İrana qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçer Mottaki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyasını tədbiq etməsi tələbini əsassız adlandırıb. Əfqanistanın Paktika əyalətinin polis rəisi Fəruh Sangari deyib ki, Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin çağırdığı beynəlxalq hərbi təyyarələr əyalətdə 16 yaraqlını öldürüb. Yaraqların hamısı əcnəbi olub, 6 yaraqlı isə həbs olunub, onlardan biri özbəkdir. Özbək yaraqlı deyib ki, öldürülən yoldaşları Pakistan, Özbəkistan və Çeçenistandan olanlar idi, onların şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməyib. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq Myanma, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatır. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, başnazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borcları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın birinə dək həll olunacaq. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 8 kilometr aralıqda yerləşən yarı şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib. Faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Bununla belə üçüncü dəfə bu posta gələn prezident bildirib ki, əgər Ali Məhkəmə onun seçkilərdə iştirakını qanunsuz hesab etsə, ona qarşı tədbir görəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir. Sağ olun.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Qalayı bizim qalayı. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub sualına cavab arayacaq.
Onlar Cəlil Məmməd Quluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə.
20-ci yüzyıl Azərbaycanının yaradıcı nəsillərindən soraq alacaq.
Üzeyir bəy, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev.
Üzeyir Hacıbəyov Molla Nəsrəddin dərgisində çap olunmuş yazılarından parçalar dinləyəcək.
Cəmaatımız ayılıbdır.
Və hər dəfə araşdırmaçı alim Səadət Qarabağlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Çağdaş Avropalı təsirə bağışlamaq üçün öz dilindən başqa iki dillə bilməlisən. Bu fikir Avropa Mədəniyyət Forumunda səslənib. Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cahangir Səlimxanovun media açıqladığı bilgilərə görə forumda mədəni dialoq məsələsi diqqət mərkəzində olub. Və orada çıxış edən Ali Avrokomissiyanın prezidenti José Manuel Barroso bütün Avropadakı məktəblərdə çox dililiyin yayılma zərurətini vurğulayıb. Stat, yalnız bu halda Avropa Birliyinə daxil olan xalqların dilində danışa bilən çağdaş Avropalı obrazı formalaşa bilər. Mənzil kommunal təsərrüfatlarında əhalidən yığılan pulların miqdarı barədə rəsmi məlumat hələ də yoxdur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev belə deyir. O, EX qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, həmin pulların necə və hara xərclənməsi haqqında bilgilər də heç kimdə yoxdur. Stat, Hesablama Palatasının ötənlik məruzəsi göstərdi ki, mənzil kommunal təsərrüfatları mənzil pullarının tam toplanmasını da təmin edə bilmir. Bu sözləri İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev dilə gətirib. Azərbaycanda heyvanların qorunması haqqında qanun qəbul edilməlidir. Heyvanlar Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev bu fikirdədir. O, Azərbaycanın ev heyvanlarının qorunmasına dair Avropa Konvensiyasına qoşulmasını yüksək qiymətləndirsə də, ilk növbədə məhz hansı heyvanların müdafiəyə ehtiyacı olduğunun hələ də aydınlaşdırılmamasını yolla verilməz yanlışlıq sayıb. Türk dilli ölkələr kino istehsalını mərkəzləşdirməyin bir yolunu tapmalıdırlar. Hazırda Fransada yaşayan Bolqar kino rejissoru Georgi Broniev həmin sözləri Azərbaycan mediasına müsahibəsində dilə gətirib. Ünlü sənətçinin fikrincə süzgidən ölkələr Avstraliyanın təcrübəsinə söykənərək telifirin azı 40%-ni yeni filmlərə ayırsalar və kinoya pul ayıran sərmayəçilərə vergi güzəşlərinə nail olsalar, bu sahədə inkişaf qaçılmaz olacaq. Georgi Broniev iddia edib ki, deyilən şərtlər ödənsə, Azərbaycan kino istehsalı sahəsində türk dilli xalqlar arasında liderə çevrilə bilər. Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Sümür quşu var imiş piyesi Estoniyada səhnəyə qoyulub. Azərbaycan rejissoru Gümrah Ömərin quruluş verdiyi tamaşanın premyerası Vilyandi şəhərindəki Uqala teatrında olub. Gümrah Ömər məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlunun yetirməsidir. Xatırladaq ki, Eston seyircilləri daha öncə Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda Dekameron tamaşasına baxmış və həmin tamaşanı yüksək qiymətləndirmişdilər. Gələn həftə Azərbaycanın 10 tələbəsi Nyu-Yorkda azad sahibkar olacaq. Söhbət 50 ölkə tələbələrinin iştirakı ilə keçiriləcək çempionata Azərbaycan tələbələrinin də qatılmasından gedir. Tələbələr azad sahibkarlıqda adlanan beynəlxalq proqram çərçivəsində gerçəkləşdirilən bu yarış, iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq və biznes sahələrində gənclərin yaradıcı və yenilikçi özəlliklərinin inkişafına yönəlib. Və bir özəl xəbər, 20-ci əsr Azərbaycanında yaradıcı nəsillərdən bəhs edən kitab işi üzü görüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış jurnalist Azər Şərif sadəcə 20-ci yubiley kitabını oxucularına tanıtdı. 20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri adlanan kitab bu mövzuda Azərbaycanda ilk kitab da sayıla bilər. Bəs necə oldu ki, bu sadəcə 20-ci oldu? Bu sualla Azad müəllimə üst tutanda, əslində kitab niyə gecikdi demək istəyirdik.
Kitabdır da, bilirsiniz, bahaudur. Yaxşı ki, belə bir adam tapdım, Elhan Süleymanov, professor. O mənə kömək elədi, kitabı bıraxdıq və anlar sağ olsun bu kitabı, deməli, prezentasiyası Yarçıva İtifaqında keçirtdi.
Azad müəllim, yaradıcı nəsillər kitabında kimlər var, kimlər yox?
Üzeyir bəy, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, rəssamlardan Elber Rza Quliyev, Süleyman Rəhimov, Əli Viliyev. 24 ailədir və 25-ci deməli Üzeyir bəydir.
Belə çıxır ki, siz təbiət uşaqlar doğulanda dincəlir misalına qarşı çıxırsınız?
Bəli, Rusça deyirlər, belə bir postulat var ki, güya talantlı adamın uşaqları həmişə olar kimi talantlı olmur. Mən də deyirəm ki, xeyr, Azərbaycanda bu Rus postulatı düzgün alınmır. Bizə ot köçü üstündə bitirir.
Kitab hansı dillərdə çıxıb və nə qədər tirajla?
500 nöqtədən təxminən 350-370 üzə paylanmışam. Qabağımda böyük siyah var mənim dostlarım, müəllimlərdir, tələbələrdir, ya, jurnalistlərdir. Hələ onları da yavaş-yavaş paylayıram.
Cəmi 500 ədəd buraxıldığını eşidəndə narahat olduq. Və Azad müəllimə bundan Azadlıq radiosuna da pay düşəcəkmi deyə sorduq.
Bir adam gəlsin götürsün məndən də. Mən o Lermontov küçəsində, indiki akademiya köyünə Papsuk olan qabağında 9 mərtəbəli evdi.
XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri kitabı tanınmış jurnalist Azad Şərifin 9 aylıq zəhmətinin məhsuludur. Azərbaycanda yaşayan yaradıcı insanların tarixini bilmək hamımızın borcudur. Çünki bu Azərbaycanın tarixidir. Bu isə yazıcı anaların sözləridir. Elə bu kitabın çapdan çıxması ilə bağlı söyləyib. Azərbaycanın tarixini yazan hər bir kəsə sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Adiloğlu nəşriyyatı, iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin, Cəlil Məmmədquluzadənin və Üzeyir bəy Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabını çapdan buraxıb. İzin bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Xoş gördük.
Xoş gəlməz olsun.
Sizcə Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabının nəşri hansı boşluğu doldurur Səadət xanım?
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, məhərir kimi çıxış eləyib və gözəl filitonlar dərəcələtdirib.
Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olmayanda nə itirir və olanda nə qazanır?
Bilirsiniz, Üzeyir bəy heç bir şey itirmir. Bu itirən ancaq bizim mətbuatımızdır, bizim mədəniyyətimizdir. Yəni, Üzeyir bəy bilirsiniz ki, dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, həm də çox gözəl publisist idi. Çox kəskin, gözəl qələmi var idi Üzeyir Hacıbəyovun və çox da cəsarətli bir qələmi var idi Üzeyir bəyin. Üzeyir bəy 16-ya qədər qəzet və jurnallarda çıxış eləmişdi. Hələ 1920-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər. Bu qəzet və jurnallarda Üzeyir Hacıbəyov çox maraqlı yazılarla çıxış eləyirdi, yazılarını dərcələtdirirdi və o dövrdə də əlbəttə açıq imza ilə heç cürə yazmaq olmazdı. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyov, yəni bu son araşdırmalara qədər 64 imzası məlum idi. Və son araşdırmalardan sonra aydın oldu ki, Üzeyir bəyin 64 yox, hətta 67 imzası olub. Bilirsiniz, Üzeyir bəy müxtəlif qəzetlərdə, yəni Kaspi qəzetində, Həyat qəzetində çıxış eləyib, sonra Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal, İrşad və s. bu kimi qəzet və jurnallarda çıxış eləyib. Hətta 4 qəzetdə özü baş redaktoru olub. Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal və bir də Azərbaycan qəzetlərinin
baş redaktoru. Cihun bəy Parisə gedəndən sonra.
Bəli, kiçik qardaşı Cihun bəy Parisə gedəndən sonra o vəzifəni Üzeyir bəyə həvalə eləyiblər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Üzeyir Hacıbəyov həmin qəzetə baş redaktorluq eləyib və çox böyük uğurla özdə bu qəzetlərə baş redaktorluq eləyib. Ola bilməzdi ki, belə bir qələmə sahib olan jurnalist Üzeyir bəy Hacıbəyov Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməsin. Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə. Ona görə də yəni hamı üçün, bütün mətbuat işçilər üçün, jurnalistlər üçün bu çox maraqlı idi ki, axı necə ola bilər ki, Üzeyir Hacıbəyov belə Azərbaycanda ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməmiş olsun. Və bu baxımdan, yəni bu 7 filetonu tapmağımızla bizim mətbuatımız qazandı, mədəniyyətimiz qazandı.
Uşaq, soruşacağım ki, Molla baba, məni başa sal görüm, nicat sözün nə deməyib?
Hə, hə, söyləyəm.
Bilmirəm valla, doğrudumu. Amma burada bir para adamlar deyirlər ki, Nicat, yəni günün gün orta çağı nə pərə adam olur qoy olsun, alladı, öz evinə salıb, yaxşıca döyüb, baş qulağını əzib yola salmaqdır. Bax, əsl Nicat bundan ibarət. Çünki bilirsən mi, adam döyüb hiss soyutmaq, adamı qanına bulaşdırıb intiqam almaq bizim aramızda ata-babadan qalma və müqəddəs bir adətdir. Buna görə də adam baş qulağı əzməyə təəccüb edəmək heç lazım gəlmir, çünki bu da bir cür nicatdır. Bəli, molla baba, belə şeyləri sizdən xəbər almaq istəyirəm. Nə fayda ki, hələ biraz uşağım. Allah qoysa, lap qocalanda bu şeylərin hamısını sizlə danışaram. Amma indi gərək kiriyə, çünki böyüklərə hörmət lazımdır. Lan uşaq, Molla Nəsrəddin, 27 iyul 1911-ci il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Necə getdi araşdırmalar, yəni hansı istiqamətdə getdi ki, məhz gəlib 7-nin üstündə dayanınız?
Demək, bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nəşrinin 100 illiyi qeyd olundu. Və həmin ərəfədə hamı bu bayrama öz hədiyyəsi ilə gəlirdi, öz təhfəsi ilə gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, Üzeyir bəy Həcibbəy və Molla Nəsrəddin adlı bir məqalə yazım. Həmin o məqaləni yazarkən araşdırmalar elədi və mənə məlum idi ki, demək, Üzeyir Həcibbəyovun ensiklopediyasında və bir də Professor Şirməmət Hüseynovun Günay qəzetində çıxan məqaləsində göstərilmişdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun Molla Nəsrəddin jurnalında cəmi 2 dənə filetonu olub. Amma mən araşdırma aparanda gördüm ki, 2 yox, hətta 3 filetonu olub. Bu, keçən il idi, yəni 2006-cı ildə. Və mən o yazımda Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı məqaləmdə bu barədə yazdım və 3 filetonu göstərdim. Həmin dövrdə, yəni keçən il aprel ayının 7-sində, bayram günü, mənim Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı məqaləm çıxdı. Bir də Ədəbiyyat qəzetində bir yazım çıxdı və Ədəbiyyat qəzetində 3 fileton üçün də dərəcə dətdirdim. Yəni, tədqiqatçıların böyük marağına səbəb oldu ki, yəni, indiyənə gəl deyirdilər ki, yoxdur, indi artıq 3 dənə filetonu aşkar olundu. Sonra Xalq qəzetində çox maraqlı bir yazı oxudum. Bu, əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun məqaləsi idi. O, bu il çıxmışdı, 2007-ci il, aprel ayının 13-də. Və belə bir sərlövhəsi var idi yazının. Üzeyir Hacıbəyov və Molla Nəsrəddinçi demək olarmı? Bu yazını oxuyandan sonra mən düşündüm ki, yəni, bu yazıya cavab vermək lazımdır və demək lazımdır ki, əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəyov Molla Nəsrəddində həm də bir jurnalist kimi çıxış eləyir və yenə də araşdırmalara başladı və bizim çox böyük bir tədqiqatçımız mərhum Qulam Məmmədlinin Üzeyir Hacıbəyovun Həyat və İracılının Səlnaməsi adlı kitabını vərəkləməyə başladım. Ümumiyyətlə, mən o kitabı çox sevirəm.
Mən mənim də vərəkləyirəm zaman
zaman. Masa üstü kitabımdır, bəli. Orada çox dəyərli məlumatlar var Üzeyir bəylə bağlı. Və mən onu vərəkləyəndə mənim üçün çox maraqlı fakt aşkar olundu. Üzeyir bəyin 4 yeni filetonunu aşkar elədim həmin o kitabda. Üzeyir bəyin təxəllüsləri ilə. Təxəllüslərinə baxırdım və məlum oldu ki, həmin təxəllüslərlə Üzeyir bəy, demək, Molla Nəsrəddin jurnalında filetonlar dərəcələtdirib. Bu mənim üçün çox maraqlı oldu, çox sevindirici oldu və mən Tahir müəllimə cavab yazanda bu 4 dənə filetonu da əlavə elədim. Oldu artıq 7 dənə filiton. Mən də məqalə yazdım, yenə Xalq qəzetində dərəcələtdirdim, o iyul ayında olmuşdu və orada qətiyyətlə göstərdim ki, Üzeyir Hacıbəyova qətiyyətlə Molla Nəsrəddinçi demək olar.
Beşinci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümü çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil, hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdır. 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8. Seneleri geldi, bir de baktım gördüm ne. Adamlar bir bir hamamdan çıkıldı ve herkes öz hediyeyi donuna girir. Onda bildim ki Baki o zaman hamammış deli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimanı büləndə oldu.
Dedim adət daya, adət daya. Dayanmadı. Ha!
Bitti. Kafkaz Müslümanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahibi olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsl donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsl surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsl dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsllərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah qəzetəndə bunu yazaram.
Bəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalayı.
Sədəf xanım, Üzeyir bəyin hansı filyotonları Molla Nəsrəddin jurnalında çap olunub? Bunu necə üzə çıxardınız? Bunu söylədiniz. Qənaətləriniz nə dərəcədə?
Bu
Üzeyir bəydi bunun.
Bu filyotonlar 1908-ci ildə birinci filyotonu dərc olunub Üzeyir bəyin Nəlakət sifətli adlanır. Bu Üzeyir Hacıbəyevin adı Molla özü bəy filan kəs imzası ilə dərc olunmuş filyotonudur. İkinci filyotonu 1910-cu ildə sentyabr ayının 8-də dərc olunub. Bu da Oruçluq adlanır bu filyoton və orada da Çoban adlı imzası ilə Üzeyir bəy dərc elətdirir bu yazını. Üçüncü filyotonu 1911-ci ildə Uşaq adlı filyotonudur. O Lal Uşaq imzası ilə dərc elətdirib. Dördüncü yenə də 11-ci ildə Hamam adlı filyotonudur. Bu Hamamçı imzası ilə dərc olunub. Beşinci Səs Gəlir adlı filyotondur. Bu da yenə 11-ci ildə dərc olunub. O da Lal Uşaq. Yenə də həmin o imzası ilə, təxəllüsü ilə Lal Uşaq imzası ilə dərc olunub. Altıncı Qəribə Mühakimə filyotonu bu 1924-cü ildə artıq Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra dərc elətdirib, bu Yalançı imzası ilə dərc olunub və 7-ci filyotonu isə Oktyabr və Teatr adlanır. Bu da 1927-ci ildə yenə də Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuş həmin filyoton Namuslu imzası ilə dərc olunub. Bax bu filyotonlar, bu 7 filyotonları bu adlarla, bu imzalarla dərc olmuş filyotonlardır və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur. Yəni Üzeyir bəy 4000-ə yaxın məqalə və filyotonların müəllifidir. Düzdür, onlar indi çox pərakəndə haldadılar. Mən çox arzu eləyirəm ki, bu mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Üzeyir Hacıbəyevin əsərlərinin külliyyatları nəşr olunsun və Üzeyir bəyin məhz bu məqalələri, filyotonları hamısı bir yerə toplansın. Bu çox vacib bir məsələdir. Bu qədər məqalələri, filyotonları indi sözsüz ki, biz onların hamısını hələ aşkar eləməmişik. Yəni bildiklərimiz hələ yəni bu qədərdir. Amma bütün o yazılarını oxuyandan sonra və bu filyotonları da oxuyanda bilirsən ki, bu doğrudan da Üzeyir bəy qələminə məxsus filyotonlardır.
Üzeyir bəylə Mirzə Cəlilin münasibətləri necə olub və bu münasibətlərin Sovet dövründə xüsusən Mirzə Cəlilə baskılar altında dəyişib yoxsa yox?
Qətiyyən dəyişməyib. Onların münasibətləri çox gözəl olub. Elə əvvəldən, yəni onlar 1904-cü ildə tanış olublar, Tiflisdə tanış olublar, Şərqi Rus qəzetində o vaxt Mirzə Cəlil müvəqqəti olaraq baş redaktoru əvəz eləyib və Üzeyir bəy də o qəzetə gedib gəlib. Onu da qeyd eləyim ki, Üzeyir bəyin ilk filyetonu məhz Şərqi Rus qəzetində dərc olunmuşdu. Hələ Qori müəllimlər seminariyasında oxuyarkən. Bu 1903-cü ildə olmuşdur. Və bu dostluq ömürlərinin axırına kimi davam eləyir. Onlar ümumiyyətlə bir-birlərini həmişə müdafiə ediblər. O baskınlardan, haqsızlıqlar çox olub onların ikisinə də qarşı. Və onlar bir-birlərini müdafiə ediblər həmişə. Üzeyir bəyin özünün çıxış elədiyi İrşad qəzetində, Həqiqət qəzetində, yəni həmişə Mirzə Cəlili müdafiə edirdi, Molla Nəsrəddin jurnalını müdafiə edirdi və Molla Nəsrəddin jurnalının müdafiəsi ilə bağlı Üzeyir bəyin bir neçə yazıları da dərc olunmuşdu həmin İrşad qəzetində. Eləcə də Mirzə Cəlil Üzeyir bəy həmişə nahaq baskınlardan həmişə Üzeyir bəyi müdafiə edirdi, qoruyurdu və öz jurnalında yazılarla çıxış edirdi.
Qəribə mühakimə. Bu gecə idarədə oturmuşdum. Gördüm qapı açıldı. Bir dəstə kəfən boyunlarında qəbirdən xortlamış ölülər içəri daxil oldular. Məni doğrudan da heyrət götürdü. Dedim, olmayan mən yuxu görürəm. Gözlərimi silib özümə ürək verib dedim, siz kimsiniz? Birisi qabağa keçib dedi ki, mən Molla Pənah Vaqifə. Mən ondan ötürü gəlmişəm ki, mənim tərəfimdən vəkil olub bizim mətbuatda işlənən şeirlərimizin sətir hesablarını alasın. Mənə artıq pul lazımdır. Bir də budur ki, bir çox şeirlər yazıb deyirlər ki, Vaqifin təb olunmayan əsəridir. Amma mənim dollardan xəbərim yoxdur. Ondan sonra Vidadi də gəlib deyir ki, mənim də şeirlərimi Vaqifin şeirlərinə qarışdırıb, satırlar məcmuələrə. Heç bilmirəm ki, sətir hesablarını kim alır?
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin gülümü anlamıram. Bu bir savadlar deyilmiş.
Seyid Əzim Şirvani hamıdan artıq acıqlanıb, deyir ki, mən bir vaxt bir nəfərə həciv yazmışam. İndi o da ölüb, mən də ölmüşəm. Daha onu qəzetədə yazdırmağın nə mənası vardı? Müxtəsər, ölülər bir-bir gəlib öz sözlərini deyirdilər, amma bəziləri də şikayət edirdi ki, filan kəs bizim əsərlərimizi dustaq edib. Nə qədər vərəsələrimiz gedib istəyir, bəhanə edirlər ki, itibdi.
Burada mənim yadıma deyilmə günün əhvalatı düşür.
Müxtəsər, labüd qalıb, göndərib, həmən adamları tapıb gətirdim. Onlar heç ölülərə cavab vermək də istəmədilər, çünki onların pasportları yox idi.
Başıma xeyir, bu nə
sözdür?
O
əl kimdir? Onlar axırda qalıb getdilər ki, pasport gətirib öz sələblərini məhkəmə vasitəsilə iddia eləsinlər. Amma onlara dedim ki, hər gah işləri məhkəmə vasitəsilə aparmaq istəsəniz, gərək heç olmasa 1-2 ildə 30 qalıb gələsiniz. Yalancı. Molla Nəsrəddin 1924-cü il yanvar.
Bizim qalay.
Yəni Sədət xanım, tamam mı, davam mı?
Davam.
Davam.
Davam, əlbəttə. Yəni ola bilsin ki, hələ biz yenə də yəni Üzeyir bəyim Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuş yazılarını tapaq. Mən bu filetonları aşkar eləyəndən sonra bizim Məhəmməd Füzuli adına əl yazmalar institutunda çalışan çox gözəl bir alimimizlə müraciət elədim, Arif Ramazanova. Arif Ramazanov dərhal mənim ona verdiyim o sər lövhələri, o imzaları aldı və institutun arxivində həmin Molla Nəsrəddin jurnalında o yazılar əldə elədi və onları bilirsiniz o vaxt bütün o yazılar, jurnallar, qəzetlər ərəb əlifbası ilə dərc olunurdu və Arif müəllim onları ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçirdi və mənə verdi. Mən fürsətdən istifadə edərək Arif müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni bizim çox təvəzzökar, çox çalışqan bir alimimizdir Arif müəllim.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm tədqiqatı bizə çıxardığınız üçün.
Çox sağ olun. Və
Üzeyir bəyi, yəni Molla Nəsrəddinci kimi bizə qaytardığınız üçün.
Təşəkkür edirəm. Artıq sizin də qeyd elədiyiniz kimi əlimizdə bir kitab da var bundan bağlı. Yəni bu iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məmmədquluzadə ilə Üzeyir bəy Hacıbəyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir kitabdır. Və bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası və söz azadlığının müdafiə fondu bizə yaxından köməklik elədi. Mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu iz burada bitdi. Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub mu sualına cavab aradıq. Qonağımız araşdırmaçı alim Saadət Qarabağlı oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qal.